Oromiyaa tiif naannoo Amaaraa keessatti sanbata lamaan dabran irratti ba'an irratti namee ijjeesanii lakkoofsi gargaara ta'uu jira. Akka bulchootii paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo jedhanitti Oromiyaa qofa keessa nama 86tti tan irratti lubbuu dhabe. Mootummaan rakkoo hammaachaa deemuu jirtan furuu fi paartii biyyi bulchitu waliin gadi taa'ee wal mari'achuu wayyaa jedhan Kongireesii Federaalistii Oromoo keessa bulchooti. Mootummaan ammoo warri lakkoofsa akkana kana dubbatu warri itti gaafatam hin qabne lakkoofsi nama tan irratti watahee qorachuu jira jedha. Tan irratti namoonni itti aanaa durtaa Kongireesii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu dubbise kuno.
Obbo Mulaatuu, dhaabni keessan kaleessa lakkoofsi namootaa hiriira mormii Oromiyaa keessatti sanbata geggeeffame irratti ajjeefamanii aga 36 akka ga'u ragaa qabatamaa akka harkaa qabu dubbatee ture. Arra waa'ee sana irratti waan haaraa qabdan maaltu jira?
Ergasii asitti iddoo iddoodha akkuma bilbilaan nu ga'etti amma lakkoofsi isaa ol siqee gara 86tti ol ka'eera.
Maqaa namootaa ajjeefamanii gara 86 harkaa qabdu jechuudha amma?
Maqaa utuu hin ta'in lakkoofsa harkaa qabna. Maqaadhaa fi lafa isaanitti rukutamanii kun irra ga'ee daataa isaa ganaa funaanda garuu lakkoofsa amma kan nuyi qabanne.
86 harkaa qabdu?
86 iddoo adda addaatti kan ta'e lubbuun nama kana hundumaa ba'ee fi baay'ee gaddina gadda guddaarra jirra. Oromiyaa keessatti gadda guddaatu ta'aa jira yeroo ammaa kana.
Eessatti kan namoonni kun du'an jedhamee gabaasaan siin qaqqabe?
Iddoo isaanitti du'an iddoo adda addaati. Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf Dambidoolloo irratti nama lamatu du'e, Gimbii irraa nama tokkotu du'e, Mandii irratti nama lamatu du'e, Shaashmaandee irratti nama shantu du'e, Waliisoo gubbaatti nama tokkotu du'e, Qaaqee gubbaatti nama tokkotu du'e, Mugar irratti nama tokkotu du'e, Naqqamtee irratti nama 11tu du'e, Amboo irratti nama 4tu du'e, Ciroo irratti nama 2tu du'e, Ernaa irratti nama 4tu du'e, Mi'eessoon irratti nama 1tu du'e, Haroo Maayyaa irratti nama 11tu du'e, Masalaa irratti nama 1tu du'e, Baddeessaa irratti nama 4tu du'e, Dololoo irratti nama 3tu du'e, Gadab Asaasaa irratti nama 12tu du'e, Awwadaa irratti nama 6tu du'e, akkanaa gabaasanitti ammas immoo Calanqoo irratti nama 3tu du'e, Bokkee irratti nama 1tu du'e, Baddannoo irratti nama 2tu du'e, Dirree Dawaa irratti nama 3 du'e, Agamsa irratti nama 2 du'e, Wallagga keessa Agamsa inni jedhamu kuni Amuruu Waradaa keessa Jaartee Jaardagaa kan jedhamu irraa Horroo Wallagga nama 1tu du'e, Giddaa Kiiramuu irraa nama 1tu du'e, Dadar irratti nama 5tu du'e. Kana gabaas yeroodhaaf nuyi arganne gaddisaa gadda guddaadha. Iddoo garaagaraa boo amma compiling godhin jirra. Warri hidhaman jedhanis warri manaa ba'anii iddoo isaan bu'an namni dhabames nama baay'eetu jira. Lakkoofsa isaanii argachuun hin danda'amu amma gara seechitti egaa akkuma arganne waan goona. Namni immoo rukutamanii madaa'anii hospitaala jiran baay'eetu jira. Warri du'aaf jireenya gidduu jiran baay'eedha. Iddoo hundumaati gadda jabaatu jira jechuudhaaf jedheetani.
Akkamitti walitti qabattu daataa keessan kana? Akkamitti argattu odeeffannoo manaa ibsitan kana?
Jijjiru namooti keenyaa yoo biiroon keenya cufameyyuu kan saba irratti ga'u uummata irratti wanta godhamaa jiru kana uummati karaan itti adeemaa jiru kana hundumaa kan waan godhan miseensutti keenya iddoo adda addaati nu ergu.
Obbo Mulaatuu, hiriirri sanbata dabre ega geggeeffame amma gara guyyaa 3ffaarra jirra jechuudha. Mee amma waliigalatti Oromiyaa keessattu maaltu mul'ata guyyaa irraa?
Hiriira booddee amma iddoo adda addaatti. Namni gadi bahu hin danda'u, bahuus hin danda'u, eegumsa guddaatu godhamaa jira Oromiyaa keessatti. Harka loltu jira jechuun hin danda'ama. Namni dubbachuu hin danda'an namni 2-3 ta'ee deemu, wal keessaa deemuun baay'ee rakkisaadha. Fakkeenyaaf gaafa sanbataadha warra du'an Naqqamtee du'ee kan owwaaluudhaaf dhaqanii walitti bu'umsa guddaatu ture. Hin owwaaltanii hin owwaallaa irrattis immoo rakkina guddaadha amma iddoo adda addaati. Gimbii irratti namni du'e sana owwaaluudhaaf namni gadi ba'ee akka nu owwaalleef rakkinatu ture naan jedhu. Iddoo tokko tokkos immoo reeffa fuudhanii isin hin laannu owwaaluu hin dandeessan kan jedhanisa akkas akkasiiti iddoo iddoo adda addaati kan gabaasa nu godhan.
Akka dhaabaa yookaan jaarmiya siyaasaatti akkamitti dhimmi kun furmaata argachuu danda'a jettanii yaaddu? Eega sana waan mari'attan waan walitti dhuftanii dubbattan qabdu?
Ammammaatti yaadi keenya kanumaan dureyyuu yaaduma tokko ture Oromiyaa keessatti ji'a 9 fi karaa nagaatiin yeroo hundumaadha gaaffii seera irratti hundaa'e gaaffii adda addaa gaafateera sabi keenya. Hamma gaafate kana keessatti wanti guddaan hojjetame saba lammiin Oromoo keessa jiru akkuma Oromoo tokko mirgisaa eegamee fi utuu ittiin bu'iin waan inni qabu hundumtuun eegamee fi utuu walitti bu'umsi hin argamin waliin ta'ee ji'a sagal deemaa tureera. Oromoon waan guddaa hojjete tokko kana. Lammaffaan Oromoon hamma danda'amutti waliigalteedhaan yeroon itti iddoo tokkotti taa'ee koosii isaatiif tokko ta'ee hojjetaa jiru, qabsoo gochaa jiru, karaa nagaa deemaa jiru inni kun biyya lafaa keessatti isa jalqabaa teenne fudhanna. Karaa gara biraan immoo mootummaa kana hamma danda'utti qabsoo isaa barsiisuudhaaf, biyya lafaattis barsiisuudhaaf karaa nagaatiin deemee yeroo jalqabaaf Oromoon eewuu akka ta'e impaayera kana keessatti yeroo inni itti barameedha. Karaa gara biraa impaayera kana keessatti mirga Oromoodhaa akka inni dhiitamaa jiru yeroo itti mootummaan biyya kanaadhaa itti baree sirriidha jedhee paarlamaa keessatti yeroo inni itti dubbate nan qajeesha jedhee haasa'eedha afaaniin. Jee sagaliif ammayyuu itti carraaqaa jira, itti du'aa jira, itti dhamaa jira. Paartiin keenyas kanarratti rakkina guddaa irratti argaa jira. Calluma jedhee suuta jedhee adeemaa, itti du'aa, garafamaa, itti dhamaa, itti reebamaa. Hamma kana turee inni ni jedhu qabsoon kun iddoo fudhatee biyyaana keessatti baay'ee dagaagaa jira. Biyyaana keessatti gaama Oromoo keessatti ni jalqabame biyya Amaaraatti adeemeera walqaayitti agadee iddoo adda addaatti rakkina adda addaatu adeemaa jira. Biyyattiin kun karaa kiroos roodii gubbaa jirti jechuun hin danda'ama. Mantaa Mangadishee jedhanirra jirra. Nagaan dhibameera iddoo hundumaatti. Rakkina immoo gara biraan kana biratti immoo biyyaana kan qaqqabee jiru karaa bishaanii, karaa ibsaa, karaa magganaanyaa isa jedhan kanaa walqunnamtii kanaanii karaa adda addaatiin rakkinni kun jira. Pireeshariin kun hundumtuu uumame. Attamitti gara seechitti adeemna biyyuun tokkummaa ishee qabaattee attamitti adeemtii kan jedhu gaaffii guddaatu ka'ee jira. Mootummaan kun kana deebisuudhaaf amma qabee gara xarapheezzaatti yoo dhufee ilaa filaameedhaan haasa'ee yoo jedhe malee rakkina guddaan gara seechitti nutti mul'ata. Tokkummaan biyya kanaadhaa rakkina gubbaa hin bu'aa jennee yaaddofna. Warri dubbiin kun isaanii gale keessumatti warri karaa siyaasaadhaa deeman finyoo gama qabatanii gamana qabatanii harkisanii natukuta isa jedhanirra dhiisanii walakkaatti walitti dhufanii waa'ee biyya kanaa haasa'uun isaanirraas hin barbaadaman jedhee yaada karaa koo. Warri mirga namaaf falmanis hundumtuu kanarratti qooda fudhatanii biyya kanaaf waa tokko gochuu barbaachisaa jedhee yaada. Kana hundumaa jaalaa Waaqayyo teessoo isaarraa ka'ee akka hundumaa biyyattii kanaaf saba Oromoo kana akka inni ilaalu yeroo hundumaa kadhaa kooti.
Ittaanaa durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennisaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaan si galateeffadha obbo Namo.
Dhaggeeffattoota keenya bakkawwan obbo Mulaatuu Gammachuu armaa olitti maqaa dhawan keessaa kasanbata dabre namoonni hedduun keessatti ajjeesaman jechuudhaan jiraattonni dubbatan keessaa tokko kan Harargee Bahaatti argamtu magaalaa Wadaay haala itti hiriirri sanbata dabre magaalattii keessatti geggeeffameef tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatan jedhame kannaaf ibse jiraataa magaalattii Gammachuu Abdooti. Kunoo.
Guyyaa sanbata duraa jechuudha. Uummanni mirga isaa falmachuudhaaf ijoolleenis yeroo san keessatti dhaadannoowwan adda addaa barreeffattee waan turteef dhaadannoo kanaa fi alaabaalee adda addaa faajjii gartee uummata Oromoo gaa ibsitu dhaaba uummata Oromoo ibsitu kana.
Alaabaa kan eenyuuti?
Adda bilisummaa Oromooti jechuudha. Kanarratti yeroo sanitti jechuu ganama sa'aatii 10 yeroo ga'uu osoo ijoolleen hin ka'in halkan dura magaalaa keessaa fi naannawatii kana hundaa'uu akkasitti waraanni naannoo kana hunda guutanii turanii makiinaa 8-9 akkasitti ichitti naqanii turanii sababa sanirraa kan keen egaa uummanninis waraana yeroo arguu tokkummaadhaan ijoollee xixiqqoo osoo hin jedhin guddaa osoo hin jedhin ol kaanii egaa ijoolleen dhaadannoo isaanii dhageessisaa kan turan.
Jiraattotuma magaalaa Wadaay keessa jiru moo kan hiriira kana ba'e?
Warran magaalaa san keessa bulanii magaalaa san keessa jirani jechuudha. Uummanni baadiyyaadhaa yeroo dhukaasni magaalaa keessaa jalqabamu kan jechuu hiriira sanirratti hirmaachuudhaaf dhufe.
Dhukaasni akkamitti jalqabame mee sana naa ibsi?
Dhukaasni sababa ijoolleen alaabaalee akka huccuu uffatanii kaanis magaalaa keessa dhaadannoowwan obbo isaan dhageessisuudhaaf ijoolleen baatu. Dhaadannoo dhageessisuu hin dandeessanii rakkina keessan ibsachuu hin dandeenyu ijoolleen jennaan hin dandeessan yaada jiruun makkalaakee afdaniituma kan achitti kan naqanii dhukaasni jalqabame jechuudha. Kanaaf egaa ijoolleenis harka wal qabachuudhaan karaarratti harka wal qabatanii ijoolleen nuti Oromoon tokko. Bilisummaa Oromiyaan haa bilisoomtu dhaabni keenya dhaaba adda bilisummaa Oromooti dhaadannoo jiru kana kan dhageessisaa turan.
Kanumaan dhukaasni baname jechuudha nama miidhame quba qabdaa?
dugaa dana namoota miidhamee hedduun quba gabaa yeroo san keessatti nuti achi keessa turre namoota ijaan agarree kana yeroo bakka awwaalchaatis deemee jira. Namoonni rukutame kuni akkaataa lamatti kan rukutamee ture namoonni cinaan isaanii jechuun magaalaa keessa dhaadannoowwan adda addaa waan dhageessisaa turaniif kan magaalaa keessatti dhoomee bakka takkaas nama sadii bakka takka nama lama shamarree sadii ammaas bakka takka kan ajjeesanii yeroo kanatti jechuudha. Bakka gartee madarasaa itti ijaaramaa jiru masgiin itti ijaaramaa jiru takka biratti ijoolleen dhaadannoo barreeffattee huccuu alaabaa gubbaarraan huccuu takka uffachuudhaan ogguu ijoolleen bakka masgiidaa san biraan as baatu waan kana lafa kaayaadhaa lafa kaa'uu baattan ammoo tarkaanfiisinirra furannaa yaada jiru poolisii naannoodhaa oromiyaa tokkoo fi kan makaraakiyaa tokkootu bakka san ture. Yeroo kana kan silaa oromiyaa san xiyyiti yeroo lama ogguu inni gubbaarra dhahee waan kana lafa kaayaa jiruun namtichi gartee egaa makaraakiyaadhaa kun namticha naannoo oromiyaa kanarraa fuudhee qawwee kan hasaatti sosoo qabu kaan irraa fuudhee ijoollee kanatti dhufaase jechuudha. Namoota sagale kan yeroo san bakka sanitti kufe.
Namoonni sagale achitti du'an jechuu keeti moo?
Torbaatu bakka sanitti du'ee ture namoota lama ogguu achirraa fuudhanii deemanii mana akkuma keessan achumatti du'an lamaanis.
Jiraataan magaalaa Wadaay Kabiraa Mullisaa Bultumis haala jiru gaafadheen ture.
Haalli isii haala baay'ee nama sodaachisaa kun dargaggeessii cufti akkana bosona galee ijoollee hirtellee son awwaaliin kun akkanuma taa'u jiraniini nam 15 keessadhaan keessaa nam 2 son awwaalamiin akkanumatti fuudhanii hara hojiisan dhabanii kun akkanuma taa'u jiraniini son awwaalamiin. Namoota dhaamee 22 yookaan oliituutu hospitaala jira. Nama du'eellee gidee mana taasisaa dhaqan akka mana taasisaan dheeyne karaarra ijjanii akkana nama dhoorkaa jiranii.
Amma humni waraanaa jiraa magaalatti keessa?
Haala ajaa'ibaan jira. Haala ajaa'ibaan bika lama moo bika sadii akkanatti makiinaa waan ichiirra guutaniiti akkanatti lafa cufa guutanii jira waraanni. Akkanumatti magaalaa keessa deemanii addaa kana faa laalanii ati maali jenii kanuma nama doorsisanii ubsanii namumaan deeman akkanumatti akkana namayyuu doorsisaa jiranii maal jireenya seema haala waan ta'an addaa keessa jirra.
Dhaggeeffattoota keenya imannaa jiraattoon Awwadaa'eef ibsa ittaanaa dura ta'an Koongireesa Federaala Oromoo ibsan kana ilaalchise bulchaa magaalaa Awwadaa'e obbo Mohaammed Daawuditti deddeebisee bilbileyyuu telefoona isaanii naaf hin kaasne pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir dabalee aangawoota Oromiyaa adda addaatti bilbileyyuu hanga ammaatti deebii argachuu hin dandeenye. Xumura irratti waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa ka federaala Itoophiyaatti itti gaafatamaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Mohaammed Said himannaalee kana laalchisuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaa irra kennaniin waa'ee namoota ajjeesaman jedhamanii gabaasaalee gama adda addaatiin agammaatti dhiyaataa jiran ilaalchisuudhaan ennaa dubbatan kun oduu dharaa farreen nageenyaatiin oofamu uummata walitti buusuudhaaf jecha oduu dharaa oofaa turan ammallee itti fufan jedhanii jiru.
ቅድም የጠቀስኳቸው ኃይሎች አጠቃላይ ፍላጎታቸው
ይሄ ዱባ ወሬ ፉጀን መቀድ ኦፍኑሱን እኔ ወረካ ኡመቲ ወልፊት ፈዶ ወራ አከዳት ነገደቢቲን ጅራት ፈዶ አከ ወልጅቢ ጅራት ፈዶ ወራ አከ ነሚ ወሎባስ ፈዶ ታናሞ ሶሻል ሚዲያ ረጉረን ወካን ሰብቁንምቲ ረጉረኒ ዋን ገራና ገራሲ ወልትፊደኒት እኔ አከ ተስገቢን እንጅራ አንተልቹ ወር ፈዶ ተናሳ ውጅታን አሞ ሶሻል ሚዲያ ረቱጀተን ዋን ካናን ሴር ጅጂሩ ፈዳን ወሪ ኦብጀቻ ያ ወሪ ኩነኒ jarri kun talcaalaallee jechuu danda'a wanti biyyittii keenya keessi jirtammoo uummata keenyatti beeka.
Bakkawwan akka naqamtee Awwadaa'e Asaasaa Baardaar keessatti humnoonni mootummaa uummata nagaan hiriira ba'e irratti dhukaasanii namoota hedduu fixan kan jedhame ilaalchisee ennaa deebisanis inumaa jarreen farreen nagaatu boombii dhoosuu yaale qawweedhaan hiriira bahanii humnoota nageenyaa haleeluu yaalan jechuudhaan itti gaafatamaan quunnamtii uummataa kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Mohaammed Said dubbatanii jiran.
መንግስት በኃላፊነት ነው የሚንቀሳቀሰው በሰላማዊ ሰልፍ ስም ቦምብ ለመወርወር
ሞቱማን እትጋፋታም ቀባ ካናን ዴማለ ወር መቃ ህሪር ነጋቲኒ ቦምቢ ደርባቹ ፈዱጅራ ወር ቀወ ጉረቴ ዱፈ ወር ለፌ ጉ ቀወን ሀዱ ፈዱትጅራ ጀርኩኒኒ አክ ሞቱማን ታንረት ጀር ሎለ ዱማቲን ዱፍት ፈዳ ሞቱማን አሞ ፈጌሰ ህረገ ሁምነቲ ለፈኤ ግዱሞ አከ ኡፊፉ ለፈኤገ ወሬገማ ዴሙትጅራን
waa'ee lakkoofsa namoota agammaa Oromiyaa keessattis ta'e walumaa galatti Itoophiyaa keessatti eega sanbata dabreetii as ajjeesaman jedhamanis ta'e oduu jaarmaalee adda addaa fi miidiyaalee hawaasummaa irratti odeessaman oduu dharaaf oduu ololaati jechuudhaan mootummaan isaanii gabaasaa sirrii ta'e kan baasuuf jiru ta'uu dubbatan obbo Mohaammed Said haallammaa biyya keenya keessa jiru haala nagaaf tasgabbaawaadha jiranii jiru. Dhaggeeffattoota keenyaa kanarraa kanumaan xumuraa nagaatti.
ani namo dandit
This program has come to you from the Voice of America, Washington.